Poznáme to všetci. Sklenné vitríny s archeologickými nálezmi, s niekedy presnejšími, inokedy vágnejšími popiskami. Takmer vždy sa pri nich pristavíme. Je nám všetkým zrejmé, že bez archeologických nálezov by sme staršie dejiny nemali šancu poznať. No zároveň často odchádzame s pocitom, že s popiskou sa dozvedáme relatívne málo informácií. Dnes sa to pokúsime vylepšiť. S našou dnešnou hostkou sa pozrieme na to, čo všetko sa vieme dozvedieť z veľmi konkrétneho artefaktu. Zo ženských honosných šperkov v časnostredovekej strednej Európy. Na úvod len krátko. Je toho oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Aké sú najnovšie a možno tiež najkontroverznejšie informácie z aktuálneho výskumu o včasnom stredoveku v strednej Európe? Majú niektoré archeologické nálezy väčšiu výpovednú hodnotu ako iné? Čo všetko sa o minulosti vieme dozvedieť vďaka šperkom a čo všetko nám šperky prezrádzajú o ich majiteľkách či o ich výrobcoch? Šperky boli a sú prejavom luxusu. Aká bola úloha luxusu vo včasnom stredoveku? A vieme sa vôbec aj vďaka šperkom dopátrať k informáciám o bežných ľuďoch? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, som historička najnovších dejín a mojou dnešnou hostkou je Hana Chorvátová, absolventka archeológie a histórie na Karlovej univerzite, publicistka a autorka čerstvo publikovanej knihy o ženskom honosnom šperku a konkrétnejšie o jeho chronológii a o jeho historickom význame, ktorá vyšla pred pár mesiacmi v prestížnom nemeckom vydavateľstve De Gruyter. Začneme ako zvyčajne, širším kontextom. Včasnostredoveká stredná Európa, predpokladám, že to nie je len Veľká Morava. Kde sme a čo sa tu deje? Aký je náš kontext?
Tie počiatky, ktoré viedli k tomu ženskému honosnému šperku, začínajú tesne pred 9. storočím, teda už na konci, v závere 8. storočia, výbojmi Karola Veľkého a jeho syna proti avarskému kaganátu. Tieto výboje teda viedli k jeho zrúteniu, ale zároveň priniesli určitú možnosť teda vzostupu mnohých slovanských etník v okolí celého avarského kaganátu. To nám naznačujú mnohé nálezy nielen teda z Južnej Moravy, ale aj napríklad z dnešného Chorvátska. Chcela by som ale upozorniť, že v čase, keď som začínala písať tú dizertačnú prácu, tak naša predstava o datovaní honosného šperku bola úplne odlišná, ako sa dnes prezentuje. Alebo ako je v súčasnosti už príjmaná. Už to nie je niečo, teda to, že ten šperk môžeme datovať do celého 9. storočia, už nie nejaká extra novinka, ale v čase krátko po roku 2000 ešte to celkom ako nebolo teda zrejme. Dovtedy prevládalo presvedčenie, že honosné šperky spadali až do obdobia vlády Rastislava a Svetopluka a počiatky šperku boli predovšetkým spájané s príchodom byzantskej misie Konštantína a Metoda. Pretože sa takto aspoň bola predstava niektorých archeológov a historikov, že vtedy došlo k vnútornej konsolidácii a určitému kultúrnemu rozmachu a najrôznejšie, teda hlavne tie zlaté a strieborné náušnice, boli datované do druhej polovice 9. storočia a na začiatku 10. storočia. Ale to bolo iba, toto datovanie sa presadzovalo len koncom 90. rokov, o niečo skôr, kedy sa vôbec prvýkrát datoval tento šperk, tak to bolo dokonca až záver 9. storočia, prvá polka 10. storočia.
Čiže akoby vy prichádzate s veľmi akoby zásadnými informáciami, alebo ten výskum sa posunul veľmi zásadne v tom zmysle, teda, že ten kultúrny rozmach sa netýka teda len príchodu byzantskej misie, teda a kristianizácie, ale že vlastne je to, začína to oveľa skôr.
S kristianizáciou to súvisí, ale už tou kristianizáciou, ktorá bola teda podstatne začínala už teda zrejme začiatkom toho 9. storočia.
Čiže franská, hej?
Áno. Ešte by som chcela doplniť, že som síce najčastejšie hovorila o náušniciach, ale spolu s tými náušnicami sa samozrejme v tých hroboch veľmi často objavujú aj ďalší predmet, ktorý je veľmi typický práve pre teda územie Južnej Moravy. Voláme ich gombíky, ale
to si asi každý vie predstaviť, že to sú tie také guľaté, také guličky.
Ale ale s veľkou pravdepodobnosťou tieto predmety ako spinadlá neslúžili.
Aha.
Boli to zrejme veľmi dôležité artefakty, ktoré boli prejavom určitého statusu a hlavne možno uvažovať aj o určitej identite práve tých Moravanov.
Váš výskum sa teda zaoberá ženským honosným šperkom. Ako ste povedali, popri teda náušniciach nachádzate teda, v tých hroboch sa nachádzajú aj gombíky. Ja si myslím, že každý z nás, kto už bol na nejakom múzeu, kde proste tieto artefakty sú uložené, tak tieto, alebo aspoň jeden z týchto artefaktov pozná. Čo všetko sa akoby vieme, a teraz myslím v úplne takom všeobecnom slova zmysle, čo všetko sa vieme dozvedieť z takého šperku?
Pokiaľ ho nájdeme len jednotlivo, ten šperk, tak to sa až tak veľa nedozvieme, ako ideálne je, aby bol to nájdený v kontexte v hrobe a najideálnejšie, aby bol súčasťou nejakého bohatšieho inventáru, pretože len samotná jedna náušnička toho až tak veľa nevypovedá. Môže potom, až by niekto robil nejaké tie ďalšie analýzy, tak by možno vypovedala viacej, ale len jedna jediná náušnička, pokiaľ nie je teda v kontexte hrobu alebo pohrebiska, nám toho až tak veľa pre nejakú interpretáciu nepovie. Vieme to len rámcovo zadatovať, ale tiež nevieme, že či sa to nemohlo dostať do hrobu ako archaika, alebo vôbec, pokiaľ je to ojedinelé, tak o tom veľa nevieme. Ako pre archeológa je naozaj vždy dôležitý ten kontext, čiže hrob v rámci pohrebiska, jeho miesto, kde je na tom pohrebisku. Potom môže oveľa presnejšie teda uvažovať o datovaní toho šperku a ďalších, teda, ďalších otázkach, ktoré sa potom postupne nabalujú.
Tá moja ďalšia otázka bola, že teda či existuje nejaká akoby hierarchia archeologických nálezov, ale predpokladám, že vlastne touto vašou odpoveďou ste mi to rozbili, lebo vlastne tam ide nie o ten nález samotný, ale o ten kontext, ak chceme hovoriť o nejakej konkrétnej výpovednej hodnote.
A samozrejme, teda oproti minulosti, teraz sa oveľa viacej napríklad pracuje so zvyškami teda rastlín, alebo skrátka vôbec robia sa výskumy pôdy, pretože každý ten poznatok z tej lokality, či už teda konkrétne z artefaktov, alebo teda týchto prírodnín, nám umožňuje poskladať ten obraz tej lokality v tom danom období a na základe toho môžeme, teda máme oveľa presnejšiu predstavu. Čiže naozaj ako ťažko povedať, že je nejaký archeologický artefakt, že má nejakú vyššiu výpovednú hodnotu. To naozaj sa nedá povedať. Ako je to dôležité, sú všetky.
Samozrejme, zo mňa hovorí historik najnovších dejín, ktorý o tých najstarších toho veľa nevie, ale teším sa na to, čo sa dozviem. Tá jedna taká akoby ústredný argument alebo ústredný poznatok vášho výskumu je teda, že tieto honosné šperky nám umožňujú nejak úplne nanovo sa pozrieť na datovanie v časnostredovekej strednej Európy. No akože zmena datovania znie ako nuda. Avšak evidentne z takého obyčajného datovania sa vie stať celkom slušná zápletka. Ja by som začala teda najprv tým, že a vy ste sa už toho dotkli, že ako vznikali tie chronológie, to datovanie v časnostredovekej Európy v minulosti. Hovorili ste o 90. rokoch, aj o období predtým. Ako sme sa pozerali na to, že kedy začína, kedy končí to včasnostredoveké obdobie, kedy začína kultúra a podobne. A kto a čo všetko to ovplyvňovalo, toto naše datovanie?
Ja, ešte by som predtým, než toto všetko začnem rozprávať, by som chcela povedať, že ako jednou z najdôležitejších úlohov archeológa alebo tá archeológie je dobré zadatovanie archeologických nálezov. Čiže poznanie relatívno-chronologického vymedzenia nálezov a ak to umožňujú ďalšie okolnosti, potom zisťovať prípadne aj to absolútne datovanie. Niektorí historici oprávnene nemajú radi archeológiu, pretože archeológia nevie presne zadatovať. Ako ona môže vždy zadatovať len v určitom intervale, dokonca aj tie prírodovedné metódy, napríklad C14, hlavne pre raný stredovek.
Čo to je C14?
Pardon, to je datovanie podľa uhlíku, tá prírodovedné datovanie podľa uhlíku C14. Mm-hmm. To vie tiež vymedziť len určitý interval, nepovie vám to ako presne. V prípade trošku presnejšie je možnosti datovať podľa letokruhov zo stromov, ale to vám zase tiež povie iba, presne vám povie ten rok, kedy bol ten strom zoťatý. A ako, kedy bol presne použitý, to už zase je iba, teda môžeme to odvodiť ako potom dátuma. Čiže v tomto má archeológia takú nevýhodu, že ako sa ukázalo, že niekedy pri tom datovaní naozaj môžu vzniknúť aj omily. A teda datovanie ženského honosného šperku bolo pomerne, teda má takú dlhú históriu, už teda koncom, alebo teda začiatkom, pardon, 20. storočia vychádzali prvé práce, ktoré dokonca tento honosný šperk datovali až do 10. a 11. storočia. A ono zase pre ten raný stredovek je taký paradox, že keďže v tých začiatkoch nemali tí archeológovia ani prírodovedné datovania, skrátka nemali sa veľmi čoho chytať, tak sa dosť často opierali o udalosti zmienené v písomných prameňoch. A tie boli takým určitým vodítkom pre datovanie niektorých nálezov. A tak napríklad český archeológ Jan Schránil, sa mu teda zdali byť tie šperky honosné príliš už teda zložité, tak on ich ako tým, že sa už objavovali písomné pramene viacej v tom 10. 11. storočí, tak on ich zaradil až tam. Potom, ako boli ďalší bádatelia, napríklad Lubomír Niederle, ten odhadoval, alebo teda predpokladal, že niektoré typy tých náušníc sa môžu objavovať už koncom 9. začiatkom 10. storočia. Ďalej veľmi významne prispel aj teda Jan Eisner, ktorý pôsobil aj tu na Slovensku a práve vďaka nemu napríklad tie artefakty, takzvané gombiky, majú názov gombiky a tento termín používajú aj v českej archeologickej literatúre. Nehovoria im knoflíky, ale gombíky.
Čiže slovenský termín použiť?
Áno. Tak on tiež teda uvažoval o datovaní tohto honosného šperku niekedy do záveru 9. storočia. No a potom sa udial veľký výskum v lokalite Staré Miesto v Polohe na Valách. Táto lokalita bola ale známa už pred druhou svetovou vojnou. Boli tam odtiaľ známe mnohé teda hroby, ktoré práve aj Lubomír Niederle datoval do toho záveru 9. a začiatku 10. storočia. No a v roku 1948 sa začal tam nový systematický výskum. Tento výskum viedol Vilém Hrubý, ktorý ako mal dosť zložitú úlohu, pretože naozaj to pohrebisko dodnes vzbudzuje pozornosť, pretože dalo by sa povedať, že bolo to viac vrstvové pohrebisko, že po prvej alebo prvom horizonte hrobov sa začali objavovať aj teda ďalšie. Ale toto pohrebisko, alebo teda táto lokalita bola významná aj tým, že sa tu Vilémovi Hrubému podarilo objaviť prvé teda murované základy kostola. A práve existencia tejto stavby zase ďalšou veľmi významnou mierou ovplyvnila datovanie celej včasnostredovej archeológii v strednej Európe.
Čiže to je ten kontext, sa akoby vylepšil, hej? Ten akoby schopnosť vnímať ten kontext archeologický.
No, len tým, že bolo to pohrebisko dosť teda zložité a neboli tam žiadne ani mince a zase ešte neexistovalo ani to prírodovedné datovanie, tak Vilém Hrubý teda si všimol inej vec, že v tých hroboch sa veľmi často objavujú kúsky stavebného materiálu. A on si vytvoril predstavu, že tieto kúsky z toho stavebného materiálu pochádzajú z toho kostola, ale až z fázy, keď ho zbúrali. Čiže on si vytvoril predstavu, že všetky tie hroby, v ktorom sú tieto kúsky malty, tak boli uložené, alebo teda tých neboštíkov uložili až po zbúraní toho kostola a on sa domnieval, že tento kostol bol zbúraný niekedy na začiatku 10. storočia v súvislosti s príchodom teda maďarských kmeňových zväzov. Zároveň sa domnieval, že tento kostol vznikol krátko pred príchodom Konštantína a Metoda. Čiže toto bol taký rámec, ktorý ovplyvnil celé to datovanie jednotlivých hrobov a potom ďalej aj tých artefaktov na tom pohrebisku. Tiež si Vilém Hrubý povedal, že v tých hroboch, kde tá malta nie je, tak pravdepodobne tieto hroby boli uložené do zeme ešte pred stavbou toho kostola. A samozrejme, že niektoré hroby s tým honosným šperkom obsahovali kúsky tejto malty. Takže on teda povedal, že to sú hroby, ktoré spadajú až do toho obdobia po zániku kostola a preto boli tieto šperky v podstate datované do toho záveru 9. až 10. hlavne prvej polky 10. storočia. No a v tom jednom hrobe, kde tá malta nebola, tam boli veľmi pekné ostrohy, ktoré boli zdobené strieborným aj medeným drôtom a tieto ostrohy teda Vilém Hrubý označil ako za jedný z najstarších a na základe týchto ostroch potom napríklad archeológ Jozef Paulík začal odvíjať svoj koncept, alebo teda k blatnickej časti, to bol taký archeologický koncept takého určitého horizontu pre ten včasný stredovek, čiže tomu blatnickej časti priradil Mikulčický a vznikol potom v 60. rokoch ten blatnicko-mikulčický horizont, ktorý tiež veľkou mierou ovplyvnil to ďalšie datovanie.
Takže blatnicko-mikulčický horizont, predpokladám, že toto je to, čo nejakým spôsobom vy meníte, alebo jeho ústrednosť meníte. Akú zmenu datovania teda prinášate na základe toho vášho výskumu? Aké sú vaše argumenty pre zmenu tohto datovania? Ako ste k tomu vôbec prišli?
Tomu tej zmene datovania predchádzala tá skutočnosť, že som začala si overovať jednotlivé hroby s jednotlivými nálezmi, kde sú, čo tam v nich je, ako majú hĺbku, ako majú to. Skrátka, celý ten kontext toho hrobu na tom pohrebisku. No a odrazu som prišla na jednu dvojicu hrobov, kde pri tom jednom, takom, tam bolo pochované dieťa s takou píšťalkou, bolo napísané, že levá noha sa propadá do hrobu číslo 282/49. No, teraz som si pozrela, že čo obsahuje ten hrob 282/49. A to bolo taký malý šok, pretože to je jeden z tých najbohatších hrobov, ktorý vôbec ako máme, kde je 7 párov náušníc a 3 páry gombíkov. A to sú všetko ten šperk, ktorý bol datovaný do konca 9. začiatku 10. storočia, ale pri tom hrobe 279/49 je Hrubý teda napísal, že tento hrob patrí ešte do fázy pred stavaním kostola, takže do poslednej, alebo teda do čase existencie toho kostola, čiže zaradil ho do poslednej štvrtiny alebo tá poslednej tretiny 9. storočia. To teda v archeológii samozrejme takto nefunguje. Nemôže byť ten hrob, ktorý padá ešte do toho hrobu, relatívne starší ako ten hrob, ktorý je
pod ním.
No a to bol taký prvý odrazový mostík, tak som začala kontrolovať ďalšie, také som si už teda podľa plánu našla tie jednotlivé stratigrafické situácie a vždy sa to začalo opakovať, že vždy také tie hroby s týmto honosným šperkom sú prevrstvené mnohými mladšími hrobmi. No a bolo to odrazu teda také zvláštne. Chvíľku som si myslela, že či nemám zlú knihu, však to nemôže byť možné.
Ano.
A potom som, na chvíľku som mala, a ja som si vytvorila zlú predstavu. Potom mi jedna kolegyňa vraví, no a skontrolovala si aj tie ostrohy. Však ale ostrohom sa venovali toľky archeológovia, tie musí byť v poriadku. No moja zlatá, skontroluj ich. A mala pravdu, pretože práve tým, že sa Vilém Hrubý teda upriamil pozornosť na tú Maltu, tak sa mu podarilo urobiť to, že vlastne on celú tú relatívnu chronológiu na tom pohrebisku prehodil. To, čo bolo teda mladšie, označovalo za staršie, a to, čo bolo staršie, označovalo za mladšie. A čiže tie ostrohy, ktoré sa stali odrazovým mostíkom pre blatnicko-mikulčický horizont, sa vlastne ukázali, že sú jedni z najmladších typov a nie z tých najstarších. Čiže to spôsobilo, že teda blatnicko-mikulčický horizont dostal akože veľmi veľkú trhlinu a potom sa ešte kolega Zbigniew Robak, ktorý tam pôsobí v archeologickom ústave v Nitre, vybral do Maďarského národného múzea, pretože tam je uložená tá blatnická zložka a zistil, overoval to a zistil, že vlastne táto blatnická zložka, ako sa v literatúre uvádzalo, že má byť inventár z hrobu bojovníka, takže to vôbec nie je inventár z hrobu bojovníka, ale že sú to jednotlivé predmety zo zbierky, ktorú si pripravil, alebo teda zo svojho záujmu urobil barón František Révaj, čiže vlastne nie je to uzavretý nálezový celok, nie je možné s ním pracovať. Čiže celý blatnicko-mikulčický horizont jednoducho padol. Ako úplne definitívne. Zaujímavé je to, že v Čechách a na Morave teda odišiel do dejín bádania tento horizont podstatne skôr. U nás to trvalo na Slovensku podstatne dlhšie.
Prečo?
Moja interpretácia tohto javu je asi taká, že zatiaľ čo na Morave sa blatnicko-mikulčický horizont datoval predovšetkým do prvej polky 9. storočia, U nás sa bola snaha datovať tie predmety, alebo teda ten blatnicko-mikulčický horizont, spájať len s nitrianským kniežactvom za čias Pribinu.
Pretože tam bol ten predpoklad, že vlastne nitrianske kniežactvo je ten akoby prvý moment toho rozvoja slovenskej kultúry, je to tak?
No áno, že teda je to to niečo, čo tu vznikalo, ten prvý nejaký štátny útvar na našom území. Mm-hmm.
Čiže akoby teraz všetky tie artefakty a čo najviac tých artefaktov bude dobré, keď sa nájde práve v tomto období, hej, aby sa to vlastne potvrdilo, ano, že to je ten štát, ano, to vlastne, je to, tam sa spája kultúra so štátnosťou.
Ano, a predpokladalo sa, že vlastne zaniká tento horizont tým, že teda Mojmír vyhnal teda Pribinu z Nitry. No, ale teda nie, ale napríklad aj práve na základe tejto ešte starej chronológie vzniklo aj datovanie hradiska Bojná. Ale aj tým ďalším výskumom práve toho Zbigniewa Robaka sa ukázalo, že toto hradisko, to konkrétne, pretože tam je sústava viacerých hradisk, zrejme existovalo až v tej druhej polke 9. storočia. Nie teda za čias Pribinu. A takže jednoducho na Slovensku sme stratili sme artefakty, o ktoré by sme mohli opierať tú existenciu toho pribinovského kniežatstva v tej prvej tretine 9. storočia. No.
To bolo naozaj akoby hlboký ponor do tých artefaktov, čo všetko nám vypovedajú a o tom naozaj ako dokážu zmeniť naše vnímanie toho vlastne kedy sa čo dialo a aké bolo naozaj datovanie a kde teda vzniká kultúra, kde tie šperky patria, kde naozaj vznikajú tie také honosné a naozaj veľmi akoby rozvinuté v podstate akoby kultúrne artefakty. Poďme ale teraz od artefaktov ku konkrétnym ľuďom, ktorí za tými artefaktmi sú. Aké informácie teda vieme o tomto honosnom šperku pre ženy získať teda o tých ľuďoch, ktorých napríklad vytvorili? Začneme teda naozaj tými šperkármi vo včasno stredovekej, strednej Európe. Kto boli títo ľudia? Ako sa dostali vlastne k tejto práci? Aké postavenie mali v spoločnosti?
O klenotníkoch hlavne teda o tých klenotníkoch, ktorí pôsobili u nás, nemáme nejaké ako veľmi, teda nemáme skoro žiadne informácie. Na Južnej Morave sa našlo niekoľko, hlavne v starom meste, kúsok od toho pohrebiska, teda zmieňovaného, sa našli pozostatky klenotníckej dielne. Čiže tento šperk sa vyrábal aj tu na území Južnej Moravy. Ale je otázka, odkiaľ boli tí klenotníci. Ja osobne sa prikláňam skôr k tej možnosti, že to bol niekto, kto prišiel sem do tohto prostredia, ktorý teda nepochádzal odtiaľto, pretože tie techniky, ktorými sú tie šperky robené, teda granulácia, filigrán, sú pomerne náročné a aspoň teda to, čo som zistila s prameňou, teda z prostredia Franskej ríše, tak klenotníci vždy ako museli teda absolvovať dosť podrobné štúdium. A zo 7. storočia sa nám zachoval životný príbeh zlatníka svätého Eligia, čo bol vlastne biskup, ktorý dokonca sa stal aj patronom klenotníkov a o ňom teda vieme, že jeho otec ho vyslal teda do učenia k známemu zlatníkovi a musel sa u neho niekoľko rokov zaučať. Čiže tu sa trošku tento príbeh narušuje takú tú predstavu, že sa to dedilo z otca na syna, ako asi sa mohlo, ale nie teda. Vždy nebolo to, že jednoducho zlatníkmi sa mohli stať ľudia s vyšším vzdelaním a teda tí ľudia, ktorých rodina im to mohla finančne zabezpečiť. No a tiež to špecifické vzdelanie pri tých niektorých remeslách prispelo k vyčleneniu tzv. Posvetných remesiel, medzi ktoré napríklad patrí aj kováčstvo, ale aj napríklad to klenotnícke teda umenie. A podľa francúzského historika Jeana Legoffa tu na toto vlastne v podstate prevzalo aj kresťanstvo a podporovala to aj cirkev, pretože klenotníci boli vážení za svoje práce na rôznych relikviároch alebo skrátka drobných predmetoch, ktoré slúžili k oslave Boha. Takže dokonca aj vieme, že podľa plánu kláštora v Saint-Gallen, tak tam je tiež teda dielňa, ktorá patrila klenotníkovi.
Vy ste tam naznačili zaujímavú vec, že vlastne napriek tomu, že našla sa dielňa a bola tu dielňa, tak vlastne tí ľudia pravdepodobne, ak nepochádzali práve akoby zvonka Južnej Moravy, tak minimálne akoby preberali určité kultúrne vplyvy. Čo znamená teda, že ten šperk nebol akoby len tak, ako naozaj sa to v tej takej akoby veľkomoravskej mytológii hovorí, že vlastne je to prejav veľkomoravskej kultúry, ale že tam boli aj nejaké iné kultúrne vplyvy. Odkiaľ všadiaľ vlastne tieto vplyvy prichádzajú na Veľkú Moravu? Okrem teda tej štandardnej byzantskej ríše.
Musíme teda trošku, aby som vám vedela odpovedať na túto otázku, tak by som mala trochu ozrejmiť, že vlastne keď sa mi podarilo teda vytvoriť takú určitú relatívno chronologickú sekvenciu šperku, tak sa tiež ukázalo, že tie prvé kolekcie šperkov sú previazané predovšetkým ako s tradíciou klenotníkov, ktorí tá pôsobili v avarskom kultúrnom okruhu, lebo tu sú prítomné tá archeológovia radi si teda delia na typy a podobne. A hlavne tu v týchto kolekciách boli charakteristické náušnice zdobené na hornom oblúku. To znamená, keď si predstavíte náušničku, tak väčšinou boli náušničky zdobené dole, tam mali nejaké to hrozienko alebo nejakú výzdobu a ten horný oblúk, ktorý teda mal byť teda ako zrejme v uchu alebo bol prišity, tak tam sa ešte objavovala nejaká perlička alebo skrátka nejaká drobnosť. A práve tieto náušnice sú súčasťou tých prvých kolekcií a zároveň podobné náušnice my poznáme zo záverečných fáz pohrebí, ktoré prináležia do avarského kultúrneho okruhu. Archeológovia vtedy vždy pracovali s jednotlivými typmi náušnic, že si ich podelili na tie. A oni si vždy sledovali tie jednotlivé typy. Alebo tie jednotlivé gombíky. No a potom sa napríklad im niekedy stalo, že ten jeden typ, ktorý bol v kombinácii aj s tými inými náušničkami, tak jeden zadatovali do takého obdobia, ten ďalší do takého obdobia. Preto to bolo z jedného hrobu.
Áno.
A neviem, prečo to tak bolo, ale tak to sa strašne robili. A ešte teda ako zaujímavosť, že tie mnohé inventáre tých hrobov, napríklad mnohí archeológovia, ako aj ten Hrubý, aj ten Pavlík, oni to vždy akože teda vypublikovali, takže to takto akože rozhádzali. Čiže ja som si najprv, aby som mohla s tým ako robiť, som si musela vyskladať, že čo je spolu v hrobe. A potom, keď som to mala vyskladané, že čo je spolu v hrobe, tak som si vlastne vtedy všimla to, že tie niektoré typy náušnic a gombičkov sa nekombinujú, nestretajú s inými typmi náušnic a gombičkov. A to, a potom aj to s ďalšími poznatkami, teda k vývoju toho pochovávania na pohrebisku, sa mi teda ukázalo, že tie náušnice zdobené na hornom oblúku sú zrejme najstaršie kolekcie toho šperku. Potom sa začali objavovať nové typy náušnic, ktoré dovtedy tu vôbec neboli známe. A preto hovorím ja o novej vlne šperku. A tam boli tie také tie 9 košičkové náušnice alebo slopčekové náušnice. A tu sa začali objavovať aj tie gombičky, ktoré majú puncované pozadie a majú teda veľmi často sa objavuje tá palmeta alebo nejaký vtáčik alebo nejaký pletenec. Dovtedy sa tieto gombičky v tých prvých kolekciách neobjavovali.
Poďme teraz opäť sa vráťme k tým ľuďom a hovoríme o ženskom šperku. Čo sa vieme dozvedieť z týchto šperkov o ženách vo včasno stredovekej strednej Európe, ak vôbec niečo?
Určite teda tým, že nám prináležala veľmi teda pravdepodobne teda vysoké postavenie, ale čo je ešte veľmi zaujímavé na týchto hroboch z tejto Južnej Moravy, že s týmto honosným šperkom nie sú pochovávané výlučne ženy, ale väčšinou deti, dievčatá malé, okolo 5 rokov, 10 rokov. Čiže, a to je veľmi zaujímavé, že teda už tie najstaršie kolekcie, ktoré teda poznáme, sa viažu na detské hroby. To znamená, že už veľmi skoro, niekedy na konci 8. a začiatku 9. storočia, kedy krátko potom, ako teda zanikol alebo teda bol vyvrátený ten avarský kaganát, zrejme teda spoločnosť na tej Južnej Morave prešla nejakým veľmi rýchlým alebo teda veľmi značnou zmenou, kde došlo k výraznej stratifikácii spoločnosti. Lebo vlastne dovtedy, do konca toho 8. storočia, sme poznali hlavne teda hroby teda žiarové, kde popol bol uložený buď v jamke alebo v nádobe a tých artefaktov, ktoré sprevádzali tieto hroby, ich bolo žalostne málo. Bola to ocielka alebo nožík, no skrátka takmer nič. Čiže nič sme o tej stratifikácii spoločnosti sme nevedeli, alebo teda vyzerá to, že tá spoločnosť na tej Južnej Morave nebola nejako výrazne stratifikovaná.
Čiže taká rovnostárska relatívne.
Áno. Ale je zaujímavé, že tie naozaj tie hroby s tým honosným šperkom sa objavujú hneď v tých prvých teda kostrových hroboch. Nie je to, niektorí kolegovia uvažujú nad tým, že pred ešte týmto honosným šperkom predchádzal nejaký horizont teda iných hrobov, ale teda ja osobne som presvedčená, že teda naozaj tie honosné šperky začínajú hneď s tými kostrovými hrobmi. Úplne ako od samého teda počiatku. To znamená, že vznikla tu nejaká vrstva ľudí, ktorí dokázali ten status zabezpečiť aj tým svojim deťom. A antropológovia uvažujú teda o tom, tá kultúrna antropológovia, že pokiaľ sa objavujú na pohrebisku bohaté detské hroby, to znamená, že tí ľudia alebo tie deti mali zabezpečený ten, nejaký ten dedičný status. Čiže môžeme predpokladať, že už vtedy tých koncom 8. začiatkom 9. storočia tu vznikala nejaká nobilita. Čiže dedičná, ako dedičná vrstva, ktorá, kde teda deťom prináležala rovnaký status teda po smrti ako ich rodičom.
Ak sa ešte vrátime teda k tým ženám, tak je niečo predsa len, čo sa vieme dozvedieť? Ja viem, že teda spomínali ste, že ide najmä o dievčatka a teda, že aj dievčatka teda boli evidentne niekto, kto nejakým spôsobom bol súčasťou asi toho dedenia. Ale čo sa týka tých žien, máme aj vo všeobecnosti nejaké informácie o ich postavení v tej včasno-stredovekej strednej Európe?
Osobne teda ako moja interpretácia hlavne tej novej vlny šperku, na to, aby som vám odpovedala na túto otázku, by som chcela ešte povedať, teda ste sa pýtali na pôvod toho šperku, ste, že rôzne teda impulzie. Som vám teda hovorila, že tá prvá vrstva, alebo ten prvý horizont je spájaný s tým dedičstvom teda Avarského kultúrneho okruhu a že potom sa objavovali teda nové šperky, ako úplne, ktoré neboli známe v tejto oblasti. Ja som teda to nazvala ako nová vlna šperku. Vieme, že tieto nové šperky prichádzajú niekedy po začiatku 9. storočia. Samozrejme, presne nevieme, ale teda spadajú až do toho 9. storočia. Veľmi často sa teda uvažovalo, že vlastne ten šperk z Moravy teda pochádza z Byzancie. Len problém je ten, že v tom období z Byzancie nie sú známe takmer žiadne drobné artefakty alebo drobné predmety drobného remesla, lebo tu bola veľmi hlboká kríza. A jedna z výsledkov teda mojich, alebo teda toho snaženia, toho môjho výskumu je úvaha, že tá nová vlna šperku, jej impuls alebo teda prichádzal z prostredia Franskej ríše. Je zaujímavé, že totiž to, že pri mužskej teda ostrohách alebo kovaniach opaskov sa v žiadnom prípade nepochybuje o tom, že to je vplyv Franskej ríše. Ale ten ženský šperk sa vždy hľadal niekde inde. Len si myslím, že je dosť pravdepodobné, že keďže aj tá mužská móda bola ovplyvňovaná z Franskej ríše, tak nevravím, že to bolo výlučne ovplyvňované nejakým vkusom tých franských klenotníkov, ale skrátka niekto z Franskej ríše prišiel sem a môže na želanie alebo podľa vkusu miestnych obyvateľov alebo tých žien mohol začať vytvárať úplne nové typy tých niektorých gombikov. Pretože tie techniky, ale ktoré použil ten klenotník, boli práve v tom období veľmi obľúbené vo Franskej ríši. A bola to napríklad najmä technika peldrát a práve tie napríklad košičkové náušnice sú vyrábané touto technikou, niektoré sú ale potom už len zo splietaných drôtov, to tiež už asi teda nevedel ten ďalší nejaký klenotník to presne spraviť. Takže tieto všetky techniky boli blízke práve tej oblasti Franskej ríše. A vzhľadom k tejto úvahe nie je to zase úplne nejakou novinkou. Už teda počas 40. rokoch tú úvahu, že teda ten šperk je ovplynený Franskou ríšou, prišiel s tým český archeológ Jaroslav Böhm. Inho z toho celkového kontextu toho 9. storočia, ktoré tu bolo, tak to tak vyplýva, že mohla byť aj tá to moravské kniežatstvo ovplyvnené práve klenotníkmi z tej Franskej ríše. No a potom tiež, keď to rozprávanie napríklad o tých klenotníkoch, že veľmi často to boli pravdepodobne aj kňazi, tak jedna z možných interpretácií, a samozrejme je to len teda hypotéza, bolo, že že ženy a deti dostávali tieto šperky práve pri príležitosti krstu. A že to bolo vlastne dar tých kňazov pre tieto ženy a tým sa vlastne týmto ženám a deťom zvyšovala prestíž. Tiež z písomných prameňov vieme, starší, že to veľmi často boli práve ženy, ktoré pôsobili na svojich manželov a priviedli ich ku kresťanstvu. A tiež aj vieme, však, že deti sú otvorené novým myšlienkám oveľa častejšie a aj v novom teda zákone je zmienka, hovorí Ježiš, že pustíte deti ku mne. Čiže to všetko, aspoň som si ja dovolila interpretovať, teda na základe týchto vedomostí, takže ten šperk, ten, hlavne teda tie prvé nejaké kolekcie toho honosného šperku novej vlny, mohli byť darom kňazov pri príležitosti krstu, ktorý mohol teda, a tieto krsty teda mohli prebiehať práve na začiatku toho 9. storočia a potom vlastne aj máme z písomných prameňov doložené, že v roku 831 prebehol krst všetkých Moravanov, ale teda, samozrejme, že to mohol tento proces mohol byť dlhodobejší a nemusí sa to viazať len na ten jeden jediný rok, teda ako to by som si netrúfla povedať. A potom ešte tiež zaujímavé, v kontexte toho pohrebiska Staré mesto, dva ženské hroby, ktoré podľa archeologickej situácie bezpečne patria k tomu mladšiemu horizontu. Čiže ich pochovali až zrejme v čase existencie tej cirkevnej stavby. Hoci ten, najmä pri tom jednom hrobe, ten inventár by patril podľa skôr k tomu staršiemu horizontu. Lenže našli sa to v hrobe dám, ktoré už boli staršie, mali viac ako 60 rokov. A keď si to teda prípadne nejako odrátame, tak vychádza, že oni naozaj niekedy v tej prvej tretine 9. storočia mohli tieto šperky, kedy boli vyrobené, dostať ako dar a teda s nimi išli dovtedy, pokiaľ teda tieto dámy nezomreli.
Čiže opäť to sú informácie, z ktorých sa dozvedáme teda naozaj oveľa viac ako len povedzme tú estetiku toho šperku a vidíme teda, že ako ste povedali alebo teda naznačili, že tá interpretácia vaša je, že vlastne ženy zohrávali dôležitú úlohu v kristianizácii. Úplne posledná otázka na záver, keď to opäť posunieme do tej takej všeobecnej roviny a skúsime to zhrnúť, aké sú tie teda zásadné informácie, ktoré sa o tejto včasnostredovekej Európe dozvedáme vďaka honosnému šperku?
Môžeme skrátka povedať, že ten honosný šperk sa nesústredoval výlučne na nejaké krátke obdobie, ale vlastne zaberal, teda ja niekedy rada hovorím, celé dlhé 9. storočie, lebo teda začína to už koncom 8. storočia a niektoré šperky sa dostávali do hrobu naozaj až teda začiatkom 10. storočia. Môžeme povedať, že tento honosný šperk podlihal určitým zmenám, že na začiatku bola ich podoba iná, ktorá bola viacej teda previazaná s teda tradíciou avarského kaganátu a potom neskôr sa objavili teda typy šperkov, ktoré tu neboli dovtedy vôbec známe a moja teda úvaha alebo moja interpretácia je, že impulzom alebo teda inšpiráciou pre ich existenciu prichádzala teda z Franskej ríše.
Ak to teda zhrnieme, tak ten jeden konkrétny artefakt alebo akýkoľvek archeologický nález nevieme vnímať len ako sám o sebe, ale je nevyhnutné vnímať ho v tom širšom kontexte samotného náleziska, ale aj v kontexte historickom. A je naozaj zaujímavé, že vlastne tento artefakt alebo tieto artefakty, skupina týchto artefaktov potom spätne môže zmeniť aj naše vnímanie toho, ako datujeme konkrétne obdobie. To nové, čo ste priniesli alebo s čím prichádzate, je, že vlastne pracujete s celými kolekciami a nevnímate teda tie archeologické artefakty. Vo vašom prípade sú to teda zlaté náušnice ako niečo izolované, ale pracujete naozaj s celou kolekciou, čo opäť je určitou formou kontextu, s ktorou sa môžeme dozvedieť niečo teda o ženách. Vieme sa dozvedieť o tom, odkiaľ prichádzali kultúrne vplyvy z Veľkej Moravy a celkovo naozaj o tom, akým spôsobom postupovali dejiny v našom včasnostredovekom stredoeurópskom kontexte. Hana Chorvátová, ďakujem vám za rozhovor.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.